COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 de la tarde. Saúdos. Sube o número de casos activos de coronavirus na Mariña. 6 positivos máis se elevan a 28 o número de persoas afectadas. A maioría están asintomáticos ou con cadros leves. A situación preocupa e xa se están a producir na comarca confinamentos e peches voluntarios. De momento, o Sergas continúa a investigar a orixe dese brote e trata de determinar se os contagios están todos relacionados entre sí. O xerente do Sergas en Lugo, Ramón Arés, lembrou a importancia da responsabilidade persoal neste preciso momento.
O compromiso personal de cada un de nós é fundamental. O máis fácil é facer un aislamiento, volver outra vez a un confinamiento, todos encerrados ou non poden salir. Pero iso tampouco, iso non é posible mantelo no tempo. Entón, o compromiso personal de cada un é fundamental. E as medidas que foron as mesmas que todas as autoridades sanitarias, que todos os epidemiólogos, os servizos de medicina preventiva nos veñen dicindo desde o principio da pandemia, a distancia social de metro e medio, dos metros é fundamental. Se non se pode manter esa distancia, o uso da mascarilla é importante.
A día de hoxe, sempre, segundo a información oficial que facilita o Sergas, temos 44 casos activos de coronavirus na nosa provincia. Eso sí, tan só 2 persoas permanecen ingresadas, unha no ULA e outra no Hospital da Costa. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, tempo para a información local e provincial na COPE. Arrancamos. O Concello de Lugo tomou a decisión de non permitir este ano a apertura do recinto feiral nin tampouco das tradicionais casetas do polvo durante as festas patronais do San Froilán. É unha medida de prevención ante o COVID-19 para evitar aglomeracións e respetar as indicacións das autoridades sanitarias. Haberá San Froilán, pero será moi diferente ao de outros anos. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura. Escoitámola.
Compartimos a necesidade de un San Froilán 2020 onde se prime a saúde das persoas. Este ano, habería que sacar os pregos de contratación das casetas e caldeiros do polvo e tamén do recinto feiral. E dada a situación sanitaria, tomamos a decisión de que o máis axeitado era a súa paralización e suspensión. Somos conscientes de que será unha edición distinta, pero poñeremos todo o noso esforzo en que a seguridade da veciñanza sexa o máis importante.
Tampouco haberá este ano grandes concertos nas patronais. A idea é organizar espectáculos en diferentes zonas da cidade para garantir a distancia social. E en calquera caso, as contratacións se faránse a última hora. Por outra parte, o Goberno local de Lugo informou de que o Concello fará un homenaxe no cemiterio municipal de San Froilán ás persoas finadas durante a emerxencia sanitaria. Será mañá. Consistirá nunha ofrenda floral con acompañamiento musical. Cristina López é a concelleira de Participación.
Queremos honrar a todas aquelas persoas que pola situación de excepcionalidade de que estaban a vivir, non puderon estar acompañadas polos seus familiares. Trátase dun homenaxe a todas as persoas que faleceron no transcurso da crise sanitaria, mas é tamén un xeito de acompañar a quen tivo que afrontar a pérdida dun ser querido sen poder despedirse del. A despedida é un eixo fundamental no proceso da superación dunha perda.
Esta semana está prevista a apertura dos locais de ocio nocturno. A partir do día 1 de xullo, en principio, abrirán as súas portas con estrictas medidas de seguridade, mesmo recollendo os datos, o número de teléfono dos clientes ás portas dos locais. Esta medida provocou bastante confusión entre os profesionais do sector. José Quiroga é propietario dun local de copas en Lugo. Escoitámolo.
Consultarle ao meu asesor, a ver, en que nos podíamos ver perjudicados en eso, como está a situación legal aí, porque é moi complicado. Se pedirle o teléfono aos clientes así porque sí, moitos diránche, pois, para que queres o meu número de teléfono? Lógicamente, que é normal que contesten eso, eu faría o mesmo posiblemente.
Entre tanto, a Policía Local de Lugo mantén os controis para asegurar que os locais de hostelería cumplen as normas establecidas. Esta fin de semana, sen ir máis lonxe, os axentes da local precintaron 2 bares e apercibiron outros 2 locais na nosa cidade. 24 sobre as 2, seguimos contándoche o que te interesa. Falamos de Alcoa, os traballadores continúan loitando polos seus empregos, non se lles pode pedir máis. Onte domingo formaron unha caravana de coches que chegou a ocupar 16 kilómetros dende a Mariña ata Lugo. Chegaron ao corazón da cidade, á Ronda da Muralla. O mércores levarán a súa protesta a San Caetano. Piden que o goberno e a Xunta traballen conxuntamente para buscar unha solución. O xoves producirase unha nova xuntanza coa empresa. José Antonio Zan é o presidente do comité.
O que están facendo é unha auténtica burrada, permitirles a unha empresa que deslocaliza las últimas 200.000 toneladas de aluminio primario que se fabrican en España para traerlas desde fuera, es cuando menos sonrojante para los gobernantes, por no decir que es una auténtica vergüenza. Deberían de poner ya las narices encima de la mesa y tomar medidas en el asunto y vuelvo a decirlo, las dos administraciones juntas. Aquí no solo están metiendo el aluminio en España, la Junta de Galicia tampoco debe permitir que esta empresa se haga de rositas después de todo lo que han mirado por ella, porque le han metido el gas, le han hecho de todo, y esta empresa no ha dado nada a los obreros ni nada a la sociedad.
E o presidente nacional do Partido Popular visitaba hoxe unha granxa en Cospeito. Tamén facía referencia a Alcoa, dixo que agora cando o goberno ten que facer os deberes e sacar adiante un marco enerxético competitivo. Asegurou que Feijóo leva anos precisamente facendo os deberes para garantir o futuro da planta mariñana. Pablo Casado lembrou que agora lle toca ao goberno de España tamén negociar en Bruselas para que o sector primario galego, os nosos gandeiros e agricultores, non perdan cartos. Pídelle ao Executivo que garantice que ese fondo de recuperación habilitado pola pandemia non perxudique o orzamento da política agraria común para os vindeiros 7 anos.
Pues ahora nos preocupa que en la negociación del Fondo de Recuperación Europeo los paganos sean los agricultores y los ganaderos españoles. Y lo que queremos pedir, por tanto, es que esos fondos necesarios de recuperación europeo en los que el Partido Popular está apoyando al Gobierno de España no perjudiquen las perspectivas de la política agraria común para los próximos 7 años.
Regresamos a Lugo Capital. Axentes da Policía Nacional detiveron a 3 rapazas, todas de 24 anos, veciñas da cidade, por negarse a pagar a carreira, roer e mesmo roubarlle un teléfono móvil ao taxista que as levou dende o barrio da Cheda ata o centro da capital luguesa. Manolo Arias é subinspector da Policía Nacional.
Estas rapazas, unha vez rematada a carreira, quixeron abandonar cada unha delas. Deberon facer con anterioridade, porque xa inmediatamente unha por cada porta quixeron marchar. O taxista estuvo moi hábil, logrou coller a unha delas, quitarlle o teléfono móvil. Elas, ao volver polo teléfono móvil, pois unha dende o asiento de adiante e outra dende o asiento de atrás, pois agarraron, ou incluso pois, chegaron a morderlo nun brazo para que soltara o teléfono móvil propiedade dunha delas. Pero ao mismo tempo, cando conseguiron zafarse del, colleron e roubaron o teléfono móvil que este home tiña no, además era o teléfono móvil oficial da empresa.
Tamén foron detidas 5 persoas, 2 mulleres e 3 varóns por asaltar e desvalixar o piso no que viven 2 persoas maiores na rúa Becerreá. Aproveitaron que ambos se trasladaran a casa duns familiares durante o confinamento. Parecía que querían ocupar a vivenda, pero o que fixeron foi levar todos os objetos de valor, mesmo un abrigo valorado polos propietarios en 30.000 euros. Manolo Arias, outra vez.
Foron 5 persoas, foi nunha vivenda unifamiliar, o que entraron ca pretensión de ocupala, pero realmente o que estaban facendo era levarse todo, estaban desvalixando por completo, o sea que tiñan diferentes atados feitos con sábanas para levar toda a roupa e todos os objetos que había no interior, incluso se levaron un abrigo de visón, fala a propiedade de unha cantidad importante de cartos, xollas e diferentes elementos. Ademais,
tamén foi detido un menor, un rapaz de 15 anos, fugado dun centro tutelado en Ourense. Deulle unha paliza supostamente a outro aquí en Lugo para roubarlle os cartos que levaba encima. E precisamente hoxe a subdelegada do goberno daba ya ben vida a 23 axentes en prácticas da Garda Civil que se incorporan de inmediato á Comandancia de Lugo, Isabel Rodríguez.
Tiven a oportunidade de dar a ben vida aos 23 Garda Civis que farán as prácticas desde hoxe na provincia de Lugo. Estes alumnos completarán a súa formación durante un ano coas prácticas que realizarán en distintos cuartéis da nosa provincia.
E mañá 10 policías en prácticas xurarán o seu cargo tamén aquí en Lugo. O presidente da Deputación, José Tomé, anuncia que o 100% da enerxía que consumirán os edificios da institución provincial será de orixe renovable. Tomé.
O contrato terá unha duración dun ano, coa posibilidad de prorrogalo por outros 3 anos, é dicir, que pode ter unha duración máxima de 4 anos. Este contrato serve para dar suministro de enerxía a todas as dependencias provinciais, incluídos os centros de maiores e incluídos os museos. Coa contratación deste contrato eléctrico, todas as dependencias da Diputación de Lugo serán suministradas con electricidade 100% de orixe renovable.
Ata aquí o tempo da información local, seguimos contándoche todo o que te interesa na COPE. Boa tarde.